Sino yan?
Hindi. Tiyo ko yan.
Kilala mo ba siya?
Hindi ko rin.
HR ako sa isang engineering firm. Nag-apply din ako sa mas magandang ahensya. Kampante ako sa trabaho.
Alam na alam ko ang takbo ng prosesong ito dahil ako ang karaniwang nagtatanong sa mga aplikanteng katulad ko sa aking kasalukuyang kumpanya.
Sabi nila ako,
ang isa pang individual ang pinakamalakas na kandidato.
Malalampasan ko sila. Hindi lang sa galing ko sa interview, kundi dahil may paraan ako.
Gabi-gabi, nagbabasa ako tungkol kay Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan sa kanya. Nakakabighani ang buhay niya.
Dati umaattend ako ng klase tungkol sa buhay niya at parang siya ang nagtuturo.
Kahit magnakaw si Fatima, anak ni Muhammad, paparusahan ko siya. Katakutan ninyo si Allah at maging patas sa mga anak ninyo. Itong tao ang malililimliman ni Allah. Ang una ay isang pinunong matuwid. Naalala ko na siya. Siya yung nag-apply sa kumpanya ko noong isang taon. Alam kong may kakayahan siya. Dapat ko siyang pinili. Siya. Pero binaliwala ko at pinili ko ang kaibigan ko sa high school. Sa pag-iisip ko, in-interview ko silang dalawa sa iisang araw. Mas mababa ang kakayahan ng kaibigan ko, pero inirekomenda ko siya sa commit at siya ay natanggap. Hindi na ginagamit ang numerong ito. Paano ko maaabot ang taong ito? Sana nandun pa rin siya sa address niya. O Allah, tulungan mo akong mahanap siya. O Allah, hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako sa pagiging hindi patas. Hindi ko alam na mahirap pala ito hanggang napunta ako sa ganong sitwasyon. Naghihintay ng sagot. Hindi niya ako agad na alaala, pero naibalik ko ang alaala niya. Nakiusap ako, humingi ng tawad at sinabing bakante na ulit ang trabaho at ire-recommend ako siya ng mataas kung mag-a-apply ulit siya. Pagkatapos ng katahimikan, nagtanong siya, "Bakit ngayon, anong gumising sa iyo, si Muhammad, ang propeta ng Diyos?" Kailangan nating basahin ang buhay niya at hamunin ang ating mga bisyo gamit ang mga prinsipyo niya. Upang mabasa ang tungkol sa kanyang katarungan, upang mabasa kung paano noong si Osama bin Zayed ay dumating upang mamagitan para sa isang maimpluwensyang babae.
Tumugon siya na kahit ang mahal niyang anak na si Fatima ay nagnakaw, pareho lang ang gagawin niya. Kailangan nating basahin ang panawagan niya para sa katarungan kahit laban sa pamilya o sa sarili.
Ang kanyang pagtawag para itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahat ng anak ni Adan.
Lahat kayo ay nagmula kay Adan at si Adan ay nagmula sa lupa. Walang pagkakaiba ang puti at itim maliban sa pagiging matuwid.
Tungkol sa bagong trabaho na inaplayan ko at sigurado akong makukuha ko dahil may paraan ako,
lalo na dahil tiyuhin ko ang manager ng kumpanya na nangako na sa akin ng trabaho.
Sabi niya magkita kami sa dasal ng Asar.
Nagulat ako, nadismaya,
at natigilan.
Pinili niya ang iba dahil mas kwalipikado raw. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap baliwalain ako kahit pamangkin niya ako.
Pero kailangan niyang maging patas.
Kahit nadismaya ako, sinabi ko na proud ako.
At ako ay...
Itinuro ng propeta, may karapatan ang lahat. at dapat bigyan ng patas na pagkakataon ang lahat na magtagumpay dito at sa kabilang buhay. Rasulullah, hindi ka kailanman ng api ng sinuman at hindi mo rin hinayaang may apihin sa iyong harapan.
Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya.